Yipliyer adı adlı radyo teyir. Yerdiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2015 yılın 24. yılı heptenin anı uni. Tavarlar gündülüğümüzü Praga'daki studiyadan men Güzel Alparyar'ın. Şuunki programımızda Birleşen Milletler Kuraması Irak'tan sanferver köme uçin mali yetmezçülüğü sebepli Iraklıların kömek sorap İslam devletine yüzlenyen halatlarının bolyanlığına ediyar.
Çıktımsız yağdayda kalan Iraklıların kömek sorap Cengçi kurama yüz tutmalı olayanlığı var da kavarlardan.
Şürün başından veri Türkiye'nin Siyer'e ulan serkedinden bir kanun geçmeğe sinanışıp tutsak edilenlerin arasında 29 saniye Türkmenistan diyenin bolandığı haber verildi.
Türk resmilerine salgılanıp verilen mağlumatta tutulan şol adamların Siyer'e sevişmeğe varyan daşarı yurtlu sevişçiler bulmanın ehtimaldığının çak edilenliği.
Ama deryanın suğunun coğuşmağı Uganistan'daki kenariyaka ovalara yöküm salyar.
Üzerimiz alıp yolumuz harap. Yolumuz katamalı iyice günde işe tuğun üstünde bile. Garipçılıktan alıp işe tuğun uğrunda.
Şuun biz bu ve belki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tezelikler bile tanış olun. Европа Бүлелешуның юқары дәрәҗәле дипломаты инде кептедә Ирана ва Сауд Арабстанына сапар итеп, Техранның ва дөньяның иң тәэсирле 6 йордың арасында 14-нче йылда багылышлан ядро улалышыгын имаслыга дидер. Европа Бүлелешуның да шәһәр сиясәте өнче ул башчысы Федерико Могерининың идарасы аның Сауд Арабстанына 27-нче йылда чек сапарының дәвамында регионал мәсьәләләргә ва улалышыгын нәтиҗәләренә сәрәт чыктыгын мәгълүм итте. 28-нче йылда Могерини Ирана сапар итер ва белек мәсьәләләренең арасында улалышыгын дурмыш geçirilmeği önce pikir alışılar. Ilalışık yakın günde orada aladalanmaları güçlendirdiği kevr yurtla şolsağında Saud Arabistan'ı sankçaların aradan ayrılmağının Tehran'ın regionda tiyatirini güçlendirmeğinden huvatirlenyar. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Ashton Carter öňünden ulan edilmedik sapara bilen Bagdada bardy. Ol Iraqyň liderleri we Birleşen Ştatların harby ýolbaşçylary bilen duruşar. Carter fevral aýynda wezipä berlenili bäri Iraqdan ilkinji saparynyň dowamında ýurdun uly bölüklerini gözetçilik eden İslam döwletiniň söwüşçülerine garşy alınyp barylan kampaniýa barada özüniň netije çykarmak maksadynyň bardygyny mälim etdi. Iraqda 3360 Amerikan harbiýeti ýerleşýär. Olar Iraqyň etkerlerini türgünleştirmek Iraqyň ýolbaşçylaryna söwüş planlary önçe maslahat bermek we Amerikan işgärlerinin hem kärhanalarynyň howpsuzlygyny öpçün etmek işlerine gatnaşýarlar. Kırgızstan Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş boýunça agentliginiň ýurtdaky artykmaçlyk statusyny ýitirjekdigini aýtdy. Şu hepde Bişkek Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlyk barady. 1993-nji ýylyň ulalaşygyny ýatyryp Birleşen Ştatlaryň tutuklukdaky kırgız aktivistine adam hukuklary boýunça awrely bayrağı bermek kararyna protest bildirdi. Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň orunbasary Emil Kalikeyev 22-nji ýylda çykyş edip USAID talgyt we gümrük ýeňilliklerinden mahrum bolar proýekte gatnaşýan Amerikan raýatlary bolsa diplomatlaryň kyýaly eldegirmezlik statusundan mundan beýlek peýdalanyp bilmezler diýdi. Kalikeyev ulalaşygyň ýatyrylmagyndan soň Amerika tarapyndan ýardymy azaltmagynyň ýa ýatyrylmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmaýarys diýip hem bildirdi.
Мы не исключаем возможность сворачивания помощи, сокращения или сворачивания.
17-нче июльда Кыргызстанның дәшәри эшләр министрлыгы Вашингтонның тусаулыктагы Азимжон Аскаров адам хукуклары буенча 2014-нче елның байрагын кошырмак карарына протест белдерде. Этник өзбек Аскаров 2010-нче елның июнь аенда булган 400-дән күбрәк адамның өлеменә getiren кан дөкүшүклүгүн идеяны суд эдилипти. Казахстанның Алматы шәһәренең итегендә йөзләрчә адам топрогын сөйүшмәге сәбәпле яшаган yerlerinden көчүрүлди. Алматы Nuriz Baye travında 23-nji ýylda toprağın süýüşmegine aşy ysyk howada golaýdaky dağda buzlaryň eremegi sebäp boldy. Köliň suwy joşup Karkali deryasyna indi we onlarça jaý ýumurlan suw joşgunyny emele getirdi. Almatynyň şäher häkimetleri adatdan daşary ýagdy ýygnan edip tebigi betbagçylyk bolan ýerine 2000 çemeti halat edici işgäri iýerdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Irak bolýunça wekili Nandir Urumsan Perwer kömegi üçin mali ýetmezçiliginiň azy bütünçülüğünü qoşadyanlığını ve Iraklıları özlerini xalas etme üçin kömek sorab, İslam devletine yüzlenmeğe mecbur edip biljekdigin aydar. Jan Kobes, Birleşen Milletler Quramasının Kopsuluk Kengeşinde 22. yul deden çıkışında ınamı yetiren Iraklıların kömek sorab yurdun 3'ten 1 bölüğüne gözövçülük eden sevişici topara yüzlenyenliği varadaki xabarların özünü ören aladalandıryanlığına etdi. Birleşen Milletler Quramasının geçen hepçede yayradan xatavatına göre aprel ayının ayağına çenli 16 ayın devamında 15 min rayet vefat olupdır, 30 min çemesi adım yaralanıptır. İslam devletinin kıyınçılıktaki insanları zorluğu ündeme köyüncü dağalaları Al-Qaeda'nın hücumlarından xas ulu terrorçuluk hopunu dörediyar de Birleşen Ştatların Federal Derno Bürosu'nun müdiri 22. iyulda etdi. James Comey Al-Qaeda'nın hususandığının Siriyadaki Khorasan bölümünün Birleşen Ştatların hova darbalarının neticesinde düplü derecede qoşadılanlığını beldedi. İslam devletinin bolsa tersine tesir astına tiy düşen ve kıyınçılıktaki insanları sosyal medya arkalı öz tarafını çekmekte neticelilik görközyenliğini komi belledi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyatrikleri dinlediniz.